Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik saslušan u tužilaštvu u predmetu poznatom kao Ikona. U Beogradu uhapšeno 17 osoba osumnjičenih za udruživanje radi otmica i ubistava, saopštilo tužilaštvo za organizovani kriminal. U Crnoj Gori uhapšen bivši predsjednik Državnog fonda za razvoj Zoran Vukčević. Od ponoći BiH privremeno ostaje bez gasa zbog popravke kvara na gasovodu. U Republici Srpskoj uskoro poskupljenje električne energije, najavljuju iz Elektroprivrede tog entiteta. Vojna vlast u Mijanmaru blokirala Facebook. Ostanite uz nas.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Veljko Belivuk, jedan je od 17 uhapšenih u četvrtak rano ujutro u Beogradu i u javnosti je označen kao vođa navijača, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin označio ga je kao osnivača novog zemunskog klana. Ko je sve uhapšen i zašto se sumnjiče, slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštili su danas da je uhapšeno 17 osoba osumnjičenih za udruživanje radi izvršavanja teških krivičnih dela. Veselin Milić, načelnik policije Beograda, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradskoj palati Srbija da je hapšenje sprovedeno po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal.
Policijska uprava za grad Beograd i Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom sprovela je opsežnu akciju na suzbijanju kriminala, posebnih teških krivičnih dela kao što su otmice, ubistva i vrlo smo odlučni da Beograd bude bezbedan grad, da Ministarstvo unutrašnjih poslova u borbi protiv organizovanog kriminala pokaže ono šta jesmo i da nikada više nikakve kriminalne organizacije koje su slične i možda jače od zemunskog klana neće biti te koje će rušiti budućnost naše dece.
Ninoslav Cmolić, vršilac dužnosti načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala i zamjenik načelnika uprave kriminalističke policije, rekao je da država neće tolerisati organizovane kriminalne grupe.
Kriminalna grupa koja je jutros razbijena je odgovorna za seriju najmonstruoznijih zločina, pa možda i posljednjih nekoliko desetina godina. Ova organizovana kriminalna grupa se sve vrijeme krila iza navijačke grupe Partizan. Napominjem da to nisu nikakvi navijači, već obični kriminalci. Mi ćemo dokazati svaku pojedinačnu ulogu od njih i nećemo tolerisati nikakve vidove kriminala, bez obzira da li se kriju iza navijačkih grupa. Uradili smo ono što smo planirali mjesecima i završit ćemo sa svakom kriminalnom grupom kao što ćemo i sa ovom.
Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je da nema zaštićenih.
Danas je uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju je predvodio Bjelivuk i Miljković, koju osnovano sumnjičimo za ubistva, iznude, otmice, dilovanje drogom. Srbija je ozbiljna zemlja. Nikad sebi neće dozvoliti da u njoj se stvori neki novi zemunski klan. Da na njenoj teritoriji postoje organizovane kriminalne grupe koje misle da su jači od države, koje misle da mogu da ubijaju, otimaju, diluju, vrše rekete, iznude i misle da mogu da prođu nekažnjeno.
Mladen Nenadić, tužilac Srbije za organizovani kriminal, prethodno je saopštio, kako je objavila Radio Televizija Srbije, da je hapšenjima prethodio višemesečni rad nadležnih.
U toku noći danas je realizovana zajednička akcija usmerena na očuvanje bezbednosti Republike Srbije i rasvetljavanje najtežih krivičnih dela protiv života i tela sa elementima organizovanog kriminala. U toku su pretresi i uviđaji na 30 lokacija. Zadržana lica će nakon isteka roka zadržavanja biti sprovedena tužiocu za organizovani kriminal sa krivičnom prijavom zbog osnovane sumnje da su izvršili između ostalog krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, otmica i teško ubistvo.
U međuvremenu je više beogradskih medija uz snimke i fotografije objavilo da policija pretresa stadione Crvene zvezde i Partizana u Beogradu, kao i da su pod jakim obezbeđenjem specijalne antiterorističke jedinice radi istrage neki od uhapšenih izvedeni na lice mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ako regulatorna tijela Srbije odobre ugovor državnog telekoma i privatnog mobilnog operatera Telenor, ova kompanija u vlasništvu PPF grupe češkog biznismena Petra Kelnera ulazi u oblast interneta i TV sadržaja kao treći veliki kablovski operator u Srbiji. Pojedini mediji i novinarska udruženja zbog ovog aranžmana zabrinuti su za slobodu medija u Srbiji. Prilog Ive Martinović.
Zabrinjava nas da bi aranžman između državne kompanije Telekom Srbija i privatnog mobilnog operatera Telenor u vlasništvu investicionog fonda PPF mogao negativno da utiče na pluralizam medija i da dalje poveća državni uticaj u medijskoj sferi.
Kaže za naš program predstavnik reportera Bez granica Pavol Salaj i dodaje da ova međunarodna nevladina organizacija prati i prikuplja informacije o slučaju u Srbiji. Naime, državni telekomunikacioni operator Telekom Srbija potvrdio je da je potpisao ugovor sa Telenorom prema kom će ovoj kompaniji u vlasništvu PPF grupe češkog biznismena Petra Kelnera iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu. Obe kompanije negirale su navode dela medija i novinarskih udruženja da je cilj saradnje uništavanje drugog kablovskog operatera na tržištu uz poruku da se ovim pospešuje konkurencija. Konkurencija Telekoma u Srbiji je kablovski operator SBB. U njegovoj ponudi je i program regionalne informativne televizije N1 i televizije Nova S, koje su zbog svog izveštavanja često na meti kritika predstavnika vlasti u Srbiji.
Postoji rizik da bi ugovor između Telekoma i Telenora mogao da spreče kablovskog operatera SBB da dođe do šire publike,
kaže Pavol Salaj iz Reportera bez granica. Sumnju da se iza najavljene saradnje Telekoma i Telenora kriju politički motivi iznelo je pored ostalih i nezavisno udruženje novinara Srbije, koje je navelo da zabrinutost izaziva i činjenica da je vlasnik Telenora, češki biznismen Petar Kelner, ranije optuživan da u saradnji sa vladajućim partijama guši slobodu medija u Češkoj i Sloveniji.
Svesni smo da su novinarska udruženja i javnost u Češkoj i Sloveniji optužili Kelnera za podrivanje slobode medija u saradnji sa vladajućim strankama u tim zemljama.
Naime, Kelnerova PPF grupa preuzela je u oktobru kompaniju Central European Media Enterprises, koja je vlasnik češke privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom TV Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. Evropska komisija, koja je dala zeleno svetlo za preuzimanje, odbacila je upozorenje civilnog društva da bi ova prodaja mogla pojačati uticaj Kine na TV sektor u postkomunističkim zemljama. Na Kelnerove veze sa Kinom upozorio je uoči preuzimanja medijske kompanije i američki republikanski senator Marco Rubio, koji je februara prošle godine pozvao nadležne u Americi da u potpunosti preispitaju posljedice ove prodaje po nacionalnu bezbednost, tvrdeći da je Kelner kineski izaslanik. Na ovo su u otvorenom pismu Kelnerovoj PPF grupi u oktobru upozorili i međunarodne medijske organizacije.
Primećujemo opsežne komercijalne poslove PPF-a sa Kinom, čije je rukovodstvo posebno nesklono kritikama, naročito po pitanjima kao što je tretman Ujgura u Xinjiangu ili po pitanjima Tajvana ili Hong Konga, gde je u toku masovno kršenje osnovnih prava.
U pismu piše i da je rastuća uloga Kine u centralnoj i istočnoj Evropi pitanje od nespornog javnog interesa u regionu.
Kelnerove PPF podružnice ne smaju da postanu PR kompanije za jačanje imidža Kine,
kaže za naš program Pavol Sala iz Reportera bez granica. Kelnerova kompanija demantovala je navodeći da iza njenog poslovanja ne postoje nikakvi skriveni motivi. Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari u toj zemlji objavili da je jedno od Kelnerovih preduzeća finansiralo nameru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi.
Prelazak medija u ruke regionalnih oligarha je zabrinjavajući trend za urađivačku nezavisnost medija,
kaže Pavol Salaj. U odgovoru na otvoreno pismo Kelnerova grupa navela je da će informativni program u medijima koje je kupila biti zasnovan na novinarskoj profesionalnosti i nezavisnosti.
Čekamo da vidimo kako će to funkcionisati u praksi,
navode Reporteri bez granica uz poruku da će međunarodne medijske organizacije i dalje pomno pratiti i kontrolisati slobodu i nezavisnost medija u vlasništvu Kelnerove grupe. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Četvrti je dan kako 2000 ruskih vakcina stoji na aerodromu u Sarajevu. Vakcine koje su namijenjene Republici Srpskoj su uskladištene u hladnom režimu. Koliko dugo će vakcine biti na aerodromu, da li su registrovane, kome su namijenjene i na koji način će biti transportovane do Banja Luke, poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Banja Lučki penzioner Mirko, hronični je bolesnik, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da jedva čeka početak vakcinacije protiv koronavirusa.
Hoću sigurno 100%. da budem iskren, najbliža mi je Ruska, Ruska iz više razloga, i onda je broj 2 Kineska. Ove druge ne priznam, ne bi se ni vakcinisao.
Vakcinaciju jedva čeka i Mirkov sugrađanin Ranko. Njemu kaže nije bitno kojom će se vakcinom vakcinisati.
Nije bitno, vakcinisati se, ja baš spadam u onu rizičnu preko 65. Sve može, nije, ako je nauka rekla to, može, nije problem. Ima ko misli o tome.
Dok Mirko i Ranko čekaju da počne vakcinacija, na aerodromu Sarajevo 2000 doza ruskih vakcina Sputnik 5 od 1. februara čekaju da budu ocarinjene. Ove vakcine, dovoljne za imunizaciju 1000 osoba, naručilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Prema navodima portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića, ni 4 dana otkako su vakcine stigle u zemlju, još nisu dobili potrebnu dokumentaciju za njihovo carinjenje.
Onog trenutka kada se podnese carinska deklaracija, moraju biti priloženi i svi neophodni dokumenti za uvozni carinski postupak, između ostaloga i rješenja od nadležnog ministarstva zdravlja Republike Srpske, s obzirom da je riječ o interventnom uvozu.
Vakcine Sputnik 5 nemaju odobrenje od Evropske agencije za lijekove, poput onih koje će biti uvezene u Bosnu i Hercegovinu u okviru COVAX programa. Nemaju odobrenje ni agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. To međutim nije prepreka da vakcine, iako nisu registrovane, budu uvezene u Bosnu i Hercegovinu. Prema članu 66 Državnog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima postoje izuzeci prema kojima lijek koji nema dozvolu za stavljanje u promet može biti uvezen na osnovu odobrenja entitetskih ministarstava zdravstva i odjela za zdravstvo Brčko distrikta. Jedan od uslova je u slučaju hitnog potrebnog uvoza ograničenih količina lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a neophodni su za zaštitu zdravlja stanovništva na prijedlog zdravstvene ustanove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kako za Radio Slobodna Evropa navodi potparolka Zorica Rulj, sa nabavkom ruskih vakcina za Republiku Srpsku nema ništa. Ministarstvo je učestvovalo u procesu nabavka vakcina u okviru COVAX programa, ali, kaže Rulj, entiteti imaju pravo i zakonsku obavezu da samostalno nabavljaju vakcine koje su na tržištu, među kojima i ruska, i oni se samostalno obraćaju nadležnim tijelima za procedure. Ono što u tom slučaju Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine radi jeste provjera kvalitete. To je potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji za novinare 1. februara.
Ono što je uobičajeno u ovoj praksi je da se uvijek šalje manji kontingent vakcina u prvoj količini i zato što moramo proći određene procedure kada je u pitanju uvoz same vakcine.
Nakon ovog dolaze još dva kontingenta po 100.000 vakcina. Republički štab za vanredne situacije dao je saglasnost da se za nabavku izdvoji više od 7,5 miliona evra. Nabavku ruskih vakcina Institut za javno zdravstvo povjerio je banjalučkoj firmi Krajina Group i to u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. Institut je 3. februara raspisao javni poziv, a već 4. februara i potpisao ugovor vrijedan oko 7 miliona evra. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske nisu odgovorili na osnovu kojeg je ugovora nabavljena tura od 2000 vakcina. Nisu odgovorili ni na upit kako su na konferenciji za novinare 1. februara bili poznati detalji nabave ruskih vakcina od uvoza cijene pa do uvoznika, ako je tek 4. februara potpisan ugovor o nabavci 200.000 vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izbori u Srebrenici i Doboju bit će ponovljeni 21. februara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ustanovila je da je na biračkim mjestima omogućeno glasanje bez važećih dokumenata, a grafolozi su utvrdili mnogobrojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača, odnosno krivotvorenje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Izbori su ponavljeni, s pravom su ponavljeni, svi znamo da su pravo ponavljeni. Naravno da ću izaći ponovo da glasam, da dam svoj glas, ono za koje ja mislim da će me predstavljati.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Emina iz Srebrenice. Na izbore koji će biti ponovljeni i u gradu Doboju izaći će Sabahudin Spahić, koji priznaje da prethodna dva izborna ciklusa nije glasao.
I sad će izaći da vidim, baš me interesuje da li je bilo mučke, da li nije, da li ovo. Bilo bi sramota da ne odjem, puno godina imam, da vidimo ko koga var, ništa drugo.
Zbog neregularnosti na izborima u Srebrenici po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA je početkom decembra 2020. godine uhapsila Begu Bektića, Envera Hamzića i Moamera Sandžića. Svi su međutim nakon ispitivanja pušteni na slobodu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su rekli kako rade na predmetima podizanja optužnica protiv odgovornih za nepravilnosti na glasačkim mjestima u Srebrenici i Doboju, te da Agencija za istrage i zaštitu SIPA još uvijek vrši saslušanja po nalogu tužilaca BiH tužilaštva. Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije, objasnio je da se ponovljeni izbori održavaju sa istim kandidatskim listama u odnosu na one koji su poništeni, te sa istim izvodima iz centralnog biračkog spiska sa stanjem koje je bilo 15. novembra na poništenim izborima.
Isti birač će imati pravo glasa, naravno ukoliko svoje pravo nisu već ostvarili putem mobilnih timova i COVID mobilnih timova, i birači neće moći ostvariti pravo glasa jer su već ostvarili svoje biračko pravo 15. studenog, a mi nismo poništili izbore za mobilne timove i za COVID mobilne timove.
Bakalar kaže i da će svi članovi biračkih odbora biti zamijenjeni.
Članovi i predsjednici biračkih odbora koji su bili na biračkom mjestu ne mogu ponovno sudjelovati u radu biračkih odbora, obzirom da se protiv njih vodi postupak, a protiv nekih ćemo podnijeti prijave tužiteljstvu temeljem onoga što budemo našli ukoliko bude elemenata kaznenog djela.
Svi glasovi koji su poslani poštom iz inostranstva i koji su stigli u roku od 10 dana nakon izbora održanih 15. novembra bit će ponovo izbrojani 21. februara, pojašnjava Bakalar, koji kaže da ima i određeni broj glasova koji su stigli poslije propisanog roka i oni neće biti važeći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima koji se na Kosovu održavaju 14. februara, građani će moći da glasaju samo uz kosovska lična dokumenta. Kako javlja Maja Fićović, dio srpske zajednice na Kosovu posjeduje samo dokumenta koje izdaje Srbija, dok je Kosovska centralna izborna komisija ove godine sa spiska izbrisala 122.000 birača, koji su imali samo UNMIK-ova dokumenta.
Žarko Ristić sa severa Kosova kaže da je izvadio kosovsku ličnu kartu da bi otišao u Skadar u Albaniji da obiđe istorijski spomenik. Da bi prešao granicu, bila mu je potrebna i kosovska lična karta.
I to je bio razlog, inače pre toga nisam vadio i nisam mislio sam, ali kad sam vidio da većina to vadi i tako dalje, nije me to mnogo opterećivalo, ja sam imao neke svoje principe, međutim zbog toga sam izvadio da bi otišao u Albaniju i vidio sam gdje je mlada Gojkovica ugrađena na Skadru.
Ristić i svi građani Kosova na vanrednim parlamentarnim izborima 14. februara mogu da glasaju samo ukoliko posjeduju kosovska lična dokumenta. Centralna izborna komisija odobrila je vodič za identifikaciju birača na biračkom mjestu za izbore 14. februara. Odluka je da se kao identifikacioni dokumenti prihvate samo oni dokumenti koje izdaju institucije Republike Kosovo i koji su validni lična karta, pasoš, putna isprava i vozačka dozvola, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol SIKA Valjmir Eljezi. I ostali građani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima i da posjeduju kosovska dokumenta. Među njima je i Ajro Marjanović.
Tako su svi izvadili, ja nisam se odvajao, ja tako sam rođen tu i momentalno da ti kažem da kako svi, ceo narod, tako i ja.
Slavica Marjanović kaže da je lična dokumenta koje izdaje Kosovo uzela pre 7 godina.
Potrebno bi bilo tako svi tražili da se vade iz Srbije i sa Kosova da imaš. Zbog toga živimo tu, moramo da imamo jedni drugi.
Stamina Kažić kaže da posjeduje kosovska dokumenta koja su joj, kaže, potrebna, citiram, za svaku upotrebu i da redovno glasa na svim izborima.
Glasam ja, mislim i za kosovsku i za našu srpsku.
Sreteni Severne Mitrovice i Ruža Savić kažu da su lične karte uzeli kako bi ostvarili pravo na starosnu penziju koju na Kosovu primaju svi stariji od 65 godina.
Zbog dokumenta mi trebalo, nego zbog ovog evra što sam napunila 65 godina.
Inače, Centralna izborna komisija Kosovo uklonila ove godine sa spiska birača na hiljade lica koje su registrovana samo sa UNMIK dokumentima.
Komisija Čandrovi iz Jedeve, kako je kuhan gađen se unije registri Čandrovi civilita zana,
Sik je zatražio od Agencije za civilnu registraciju podatke o građanima koji posjeduju samo UNMIK-ova identifikaciona dokumenta. Nakon prihvatanja liste, Sik je odlučio da sa liste ukloni više od 122.000 ljudi koji imaju samo UNMIK-ov dokument, rekao je Valjmire Lezi iz Centralne izborne komisije. Radio Slobodna Evropa zatražio je odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova koliko građana srpske nacionalnosti posjeduje lična dokumenta Kosova, ali odgovor nije stigao. S druge strane, zamjenica gradonačelnika Severne Mitrovice Adrijana Hodžić kaže da postoji zabrinutost među srpskom zajednicom jer još uvijek ima onih koji nemaju kosovska dokumenta. Znatan broj ima, ali ne svi. Koliko sam čula, zabrinjava što postoji deo koji nema kosovske lične karte, ali nemam detaljnih informacija, rekla je. Hodžić je bila na čelu administrativne kancelarije vlade Kosova na severu od njenog uspostavljanja u maju 2012. godine. Ova kancelarija je dugo bila centar za apliciranje i dobijanje kosovskih dokumenata. Prema njenim rečima, u četiri severne kosovske opštine gde većinski žive Srbi, otvorene su kancelarije u kojima se izdaju kosovska dokumenta. Njihovo otvaranje deo je briselskih sporazuma. Inače, ove godine vlada malo interesovanje za glasanje poštom iz Srbije na parlamentarnim izborima koji se održavaju 14. februara. Prema Centralnoj izbornoj komisiji, samo 200 prijava dobilo je zeleno svetlo za glasanje putem pošte iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zoran Vukčević, doskorašnji predsjednik Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore i bivši poslanik Demokratske partije socijalista, uhapšen je zbog sumnje da je jedan od funkcionera koji su oštetili budžet Crne Gore za više desetina miliona eura, saopćio je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. On je u Twitter objavi apelovao da se u što kraćem roku skine imunitet, kako je naveo glavnom akteru afere nazvane Abu Dhabi fond, bivšem ministru poljoprivrede Petru Ivanoviću, koji je poslanik DPS-a u Crnogorskoj skupštini. Abu Dhabi fond za razvoj je državna agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je 2015. obezbijedio kredit od 50 miliona dolara za podsticaj poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Istraga se vodi u najmanje 4 slučaja kojima je dodijeljeno oko 23 miliona dolara, a tužilaštvo sumnja da taj novac za koji je garantovala država nije iskorišten za razvoj projekata u poljoprivredi. Kako oživjeti giganta koji je na koljenima? To je pitanje sa kojim se suočava vlada Crne Gore u slučaju kompanije 13. jul plantaže, koja se nalazi u skoro bezizlaznoj situaciji. Kako je najveći crnogorski brend doveden do ambisa i kako je godinama isisavan novac iz kompanije čija je vrijednost procijenjena na preko 90 miliona eura, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Poznati crnogorski privrednik Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je više razloga zbog kojih su plantaže dovedene gotovo pred bankrot.
Ogroman višak radne snage koji je opterećivao kompaniju, sa svakim novim izborima povećavao se broj zaposlenih, ta lojalnost se čuvala i nenormalno visokim platama, nenormalno visokim otpremninama, prosto to je jedan model kako se od uspješne kompanije pravi neuspješna kompanija.
A da je hitna financijska injekcija od 5 miliona eura jedini način da plantaže prežive, potvrdio je juče za Radio Slobodna Evropa ministar poljoprivrede u vladi Crne Gore Aleksandar Stijović, ocjenjujući da je ta kompanija gotovo bačena na koljena zahvaljujući katastrofalnim potezima uprave koje je postavila bivša vlast. Ministar je na konferenciji za novinare saopštio da plantaže poslovnim bankama duguju gotovo 24 miliona eura, zaposlenima i državi 7,5, a stranim i domaćim povjeriocima oko 6 miliona eura. Zbog stanja u kojem je kompanija sa dugom od gotovo 38 miliona eura, ministar Stijović je najavio smjenu odbora direktora i smanjenje njihovog broja sa 13 na 5, poručio i da oni koji su doveli firmu u ovu situaciju neće pobjeći pravdi. Specijalno državno tužilaštvo nedavno je potvrdilo da je formiralo predmet o plantažama u okviru kojeg će ispitati da li je u postupanju čelnika kompanije bilo krivičnih djela. Istragom je obuhvaćena i bivša izvršna direktorica kompanije Verica Maraš. Ekonomska analitičarka Mila Kacalica za Radio Slobodna Evropa kaže da su u plantažama umjesto da ostvaruju profit godinama uvećavali vrijednost zaliha vina i drugih proizvoda, čime su vrijednost kompanije prikazivali većom od realne. Na osnovu toga su od banaka tražili i dobijali kredite.
Oni su kompanija koja moraju da rade profit. Oni to nisu radili, nego su bukvalno uvećavali vrijednost zaliha da bi mogli da uzimaju kredite, a da bi onda iz toga plaćali plate. Njihovi prihodi nisu podmirivali njihove troškove, već su vještački uvećavali prihode da bi mogli da uzimaju kredite. Kao što je gospođa Verica Maraš rekla, računovodstvo je rastegljivo. E pa sad ga je rastegla do toliko da se sad došao Dara je prevršila mjeru.
Podsjetimo, državna revizorska kompanija je u septembru prošle godine dala duplo negativno mišljenje na poslovanje plantaža za 2018. godinu. DRI je utvrdila da su plantaže poslovale suprotno brojnim zakonima, nezakonitosti na koje su ukazali odnose se na isplate gotovinom bez osnova, plaćanje usluga i bez ugovora i faktura, prodaja proizvoda pojedinim partnerima bez cjenovnika i kriterijuma, nepostojanje internih akata u kontrolama, trošenje goriva bez ograničenja. A zbog sumnje u malverzacije u poslovanju plantaža, bivša financijska direktorica kompanije Valerija Savelić podnijela je nekoliko krivičnih prijava osnovnom i specijalnom državnom tužilaštvu, optužujući upravo izvršnu direktoricu Vericu Maraš za navodne lažne bilanse i druge zloupotrebe u poslovanju. Osim sumnje u neregularnost u poslovanju plantaža, složenu situaciju u toj kompaniji dodatno je zakomplikovala i pandemija koronavirusa, jer se prema podacima Ministarstva poljoprivrede na zalihama nalazi 20 miliona litara. Vina. Prije pandemije plantaže su izvozile u preko 40 država, od jugoistočne Europe preko Europske unije, Rusije, Kine i Australije do Kanade i Amerike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruženje korisnika kredita u švicarskim francima slavi nakon presude Ustavnog suda Hrvatske, kojom su odbijene ustavne žalbe 7 komercijalnih banaka koje su takve kredite izdavale. Iz Hrvatskog udruženja banaka očekuju da će komercijalne banke pravdu tražiti na sudu Europske unije. Pripremio je Nizebić.
Udruzi Franak, koja okuplja korisnike toksičnih kredita u švicarskim francima i sa promjenjivom valutnom klauzulom, kažu kako im se novih 300 ljudi javilo nakon što je Ustavni sud Hrvatske utorak odbio ustavne tužbe 7 komercijalnih banaka protiv odluke Zagrebačkog trgovačkog suda, koju u reviziji potvrdio i Vrhovni sud Hrvatske da su takvi krediti bili nepošteni. Prvi čovjek udruge Franak, Goran Aleksić.
Nakon 9 godina od podizanja kolektivne tužbe konačno imamo presudu koja je konačna, definitivna, neporeciva i koju više ne može pobiti niti jedan hrvatski sud. I time je slučaj Franak u Hrvatskoj, što se kolektivne tužbe tiče, završen i zaključen.
Oko 125.000 ljudi u Hrvatskoj koji su uzeli ove kredite sada imaju pravo na povrat previše uplaćenog novca. Za onih 55.000 koji su već konvertirali kredite, Aleksić sugerira da pričekaju odluku Europskog suda o kreditima u švicarcima, koju on očekuje do kraja godine, i da onda krenu sa tužbama.
Druga grupacija ljudi, kojih ima 70.000, koja je puno veća, koji nisu konvertirali CHF kredite, oni imaju 100% pravo dobiti sve preplaćene anuitete i sve pripadajuće zatezne kamate. Ponavljam, na temelju ništetnih odredaba imaju pravo dobiti između 50% i 80% realiziranog kredita. Ako su digli 1 milijun kuna, banka im je dužna između 500.000 i 800.000 kuna. Nije malo, je li tako?
Aleksić je kazao kako je pokrenuo i zahtjev za provođenje istrage protiv ovih 7 banaka, ali i odgovornih osoba u njima, dakle protiv ukupno 88 pravnih i fizičkih osoba zbog plasiranja toksičnih kredita. Detalje iznio njegov odvjetnik Branko Šerić.
Zbog niza kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, lihvarskog ugovaranja i dovođenja u nezavidan položaj svih korisnika kredita, do te mjere da su banke, pa čak i ove fizičke osobe kao odgovorne osobe u bankama, ostvarile toliko imovinsku korist da su obespravili korisnike kredita, doveli ih praktički u europski položaj, zbog čega su neki čak i samoubojstvo počinili.
Aleksić je za Radio Slobodna Evropa pojasnio kako je udruga zabilježila nekoliko samoubojstava korisnika ovih kredita, smrt nekoliko i mlađih osoba od stresa, prodaju nekretnina da bi vratili kredit, odlazak u treće zemlje da bi zaradili za otplatu kredita.
To je situacija gdje je trošak narastao gotovo za 100%. Naprimjer, ja osobno nisam imao veliki kredit, ali moja rata je sa 1800 narasla na 3300 u najgorem vremenu. Nekim drugim je narasla čak za 100%. To su jako teške situacije. Raspad brakova su isto u pitanju. Ljudi kad nemaju dovoljno novca za svoje životne potrebe, drugačije raspravljaju međusobno nego kad imaju. Znači, životna egzistencija je najvažnija za jedan miran život.
Predsjednik Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović kazao je novinarima kako odluka Ustavnog suda nije proizvela nikakvo dodatno pravo za korisnike ovih kredita, a da očekuje da će komercijalne banke svoja prava štititi na europskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Također, naše podcaste možete slušati i na aplikacijama Spotify, iTunes i Google podcastima. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ko bi se mogao suprotstaviti Aleksandru Vučiću na predsjedničkim izborima u Srbiji aprila iduće godine. Sagovornici su bili dva politikologa iz Beograda, Dušan Spasojević i Vuk Velebit. Bilo je riječi o tome zašto se lideri opozicije ne izjašnjavaju o njihovim kandidatima, da li zbog toga što se o tome ne vode ozbiljni razgovori ili se boje da će se ljudi, čija bi imena pomenuli, odmah naći na udaru režimskih tabloida. Da li bi Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde, koja je stekla zavidan ugled borbom protiv korupcije u vrhu vlasti, imala šanse protiv Vučića? Da li bi vladika Grigorije, koji u posljednje vrijeme sve više kritikuje vlast u Srbiji, mogao biti relevantan predsjednički kandidat? Imali ikakve šanse Nebojša Zelenović, bivši predsjednik opštine Šabac, koji je dosta popularan u dijelu opozicije? Razgovaralo se i o tome kako su predsjednik Vučić i premijerka Brnabić pokušali da omalovaže ličnosti koje vide kao moguće protiv kandidate. Da li bi Vučića mogao da pobjedi samo veći nacionalista od njega? Da li je Vučić nepobjediv na izborima s obzirom da kontroliše medije i sve institucije u Srbiji, kao i tome da li bi on mogao pasti jedino ako dođe do rascjepa u njegovoj stranci? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Srbiji može pojaviti ličnost koja bi imala šanse da ozbiljno ugrozi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima aprila iduće godine. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vuk Velebit, politikolog iz Beograda. Gospodine Spasojeviću, sem Boška Obradovića, lidera Dveri, ostali opozicioni lideri do sada se nisu izjašnjavali o predsjedničkim kandidatima. Jedino je Obradović rekao da bi opozicioni kandidati morali da budu patrioti koji nikada ne bi priznali Kosovo, pa je kao primjer takvih ličnosti pomenuo profesora Mila Lompara i bivšeg košarkaškog asa Dejana Bodirogu. Ta najava je samo donela neprilike Bodirogi, jer su na njega odmah krenuli tabloidi. Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je samo rekao da postoji više ličnosti koje mogu da pobede Vučića, ne navodeći imena. Da li mislite da opozicioni lideri ne žele da pomenju imena, jer bi se ti ljudi odmah našli na udaru tabloida i usledila bi diskreditacija?
Verovatno je to jedan od razloga, jer smo videli da kad god se neko pomene kao mogući kandidat, izazivač ili makar deo opozicije, na njega ili na nju krene čitava haranga tabloida, ali ima i drugih razloga. To je pre svega što je sasvim jasno da je do ozbiljnog kandidata jako teško doći i da on nije trenutno ni na vidiku, i da verovatno čak i ako imaju neke ideje, a nisam siguran baš u kojoj meri one postoje, da opozicijni lideri o tome ne razmišljaju previše i da nisu daleko stigli u tim razmatranjima. Naprimjer, Bodiroga se u nekim razgovorima neformalnim spominjao već neko vreme, tako da je Boško Obradović vratno samo ispalio jednu od ideja koja je jeste na stolu, ali nemam utisak da se o kandidatima baš nešto ozbiljno razmišljao, niti da će to biti lak proces da se oni lociraju.
Gospodine Velebić, mislite li vi da se među opozicijom ne razmišlja ozbiljno o predsjedničkim kandidatima ili se boje da iznesu imena da ne bi usledila diskreditacija na tabloidima?
Ja mislim da su u opoziciji danas generalno nedovoljno strateški dugoročno razmišlja uopšte o nuđenju nekih ideja, rešenje i strategija kako ne samo smeniti trenutnu vlast, nego i smeniti postojeći sistem i povesti društvo u nekom drugom pravcu. A što se tiče predsjedničkog kandidata, mislim da je to najteža tema verovatno danas o kojoj se raspravlja među liderima opozicije, iako se raspravlja, i mislim da će se opozicija ponovo naći u jednoj situaciji kao možda i na nekim prethodnim izborima, gde će se tražiti taj neki idealni fotorobot predsjedničkog kandidata koji bi mogao da pobedi Aleksandra Vučića. A da niko ne razmišlja o tome, čak i kada bi se to desilo, šta bi bio sljedeći korak. I mislim da se to najbolje videlo 2017. godine, na primjeru Saše Jankovića, gde ste imali jednog dobrog državnog službenika koji bi možda dobro i obavljao funkciju predsjednika, ali čim su prošli predsjednički izbori, videli smo da ni sam gospodin Janković, a ni opozicija nije znala šta dalje da radi.
Gospodine Spasoviću, na društvenim mrežama se najviše pominje Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, kao ličnost koja bi mogla ugroziti Vučića. Ona je svojom upornom i hrabrom borbom protiv korupcije u vrhu vlasti stekla zavidan ugled među protivnicima režima. Mislite li da bi gospođa Tepić mogla imati nekakve šanse protiv Vučića?
Ja mislim da niko od postojećih aktivnih političara, po onome što mi danas vidimo u istraživanju javnog mnjenja, nema nikakve šanse na izborima koji su skoro za godinu dana. Marinika Tepić tu stoji nešto bolje od drugih kandidata, pre svega zato što je nešto novija u politici, zato što se profilisala kroz jedan niz tema, zato što je žena i zato što prosto ima neku vrstu potencijala ili bar nema negativno nasljeđe koje imaju recimo Dragan Đilas ili Vuk Jeremić. I u tom smislu se govori o Mariniki Tepić. Ali mislim da ovo što je Vuk malo pre rekao mnogo važnije od samog izbora kandidata, to je zapravo ta vrsta razvijanja strategije i platforme sa koje će opozicija izazvati Vučića i u tom kontekstu i jedna vrsta konsolidacije opozicione scene koja bi mogla da podrži takvog kandidata, bio on Marinika Tepić ili neko drugi. I tu je opet Jankovićeva kampanja dosta dobar primjer, da nije bilo Demokratske stranke, u kakvom god ona stanju bila 2017. godine, da podrži Jankovića, da nije bilo jednog dela civilnog društva koji je stao iza njega, Janković ne bi izgurao ni onih 16-17% koliko je to na kraju bilo. Dakle, nije sve u kandidatu. Predsjednička trka je ozbiljna trka iz perspektive materijalnih resursa i kapaciteta i o tome se podjednako mora voditi pažnja. Ali je naravno javnosti mnogo zanimljivije da pronađemo to jedno ime koje će da se izađe na crtu.
Ja bih ovdje dodao, nadovezao bi se na ovo što je gospodin Spasović govorio. Imam utisak da se traži ta neka osoba koja bi mogla da bude izazivač za Aleksandra Vučića. I često se u javnosti pominju više neka imena ljudi koji nisu političari. Naprimjer, neko spekuliše da bi to moglo da bude sudija Majić, neko govori da bi to moglo da bude vladika Grigorije ili neki lekar ili neka druga osoba iz neke druge oblasti. Ali problem je što nijedna od tih osoba nisu političari. Znači, svako od njih ima određene svoje kvalifikacije. Ti ljudi jesu uspešni u poslovima koje obavljaju, ali oni nisu političari. Mora se napravi neka vrsta distinkcije. To je druga vrsta posla i talenta koji je potreban u Srbiji da biste se bavili politikom ili da biste obavljali funkciju predsjednika.
A dobro, šta vi mislite, da li gospođa Marinika Tepić ima potencijal za predsjedničkog kandidata?
Ja izuzetno poštujem ono što radi Marinika Tepić, posebno što se tiče otkrivanja kriminalnih i korupcionaških afera. Ona možda ima neki potencijal, ali mnogo je važnije pitanje da li je taj potencijal realan, odnosno da li istraživanja javnog mnjenja će vam reći da uopšte ima smisla da ulazite u tu trku ili ne. Ja se plašim da ne bude Marinika ili neko drugi samo još jedno ispucavanje metka u prazno i mašenja zapravo cilja šta želimo da postignemo. Da li želimo da postignemo zaista neki politički uspeh i promjenu ili želimo samo da probamo pa da još jednom ne uspemo u tome.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji može pojaviti ličnost koja bi imala šanse da pobedi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima aprila iduće godine. Sagovornici su Vuk Velebit, politikolog iz Beograda, i Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, gospodin Velebit je rekao da se od nepolitičkih ličnosti pominje vladika Srpske pravoslavne crkve Grigorije. On se zaista, njegovo ime se pominje na društvenim mrežama. On do duše nije najavio nikakvu kandidaturu, nego izjavio da ima plan da okupi što više mladih ljudi koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju, kako bi, a on je tako rekao, napravili sistem u kome ništa neće zavisiti od jednog čoveka. Naravno, to je bilo dovoljno da on postane meta tabloida. Međutim, da li bi vladika Grigorije mogao biti relevantan kandidat s obzirom da dolazi iz Srpske pravoslavne crkve, mada se crkva od njega ogradila nakon njegove izjave?
Mogao bih da kažem da, kao i gospođa Tepić, i vladika Grigorije ima određeni potencijal koji je sada teško izmeriti, ali bi on bio relativno pristojan kandidat u tom smislu što nema očigledne javnosti vidljive nedostatke, a opet bi zbog svog backgrounda koji je donekle šaren, jer on nije klasičan predsednik Srpske pravoslavne crkve, bi mogao da se obrati nešto široj populaciji. Sa druge strane, njegov, ja bih rekao, jedan od ključnih problema jeste taj što kao čovjek koji nije iz politike, samim tim nije jasno profilisan i pitanje je da li bi za njega neki delovi društva stali, da kažem, punim srcem i podržali ga zaista u punom kapacitetu ili bi on bio neka vrsta prosečnog, pristojnog kandidata. Ali zaista za sve ove ličnosti mi sad možemo da njima raspravljamo jako dugo, ali je jako neizvesno da li one ulaze u trku, ko ih tačno podržava, koji delovi opozicije i šta bi bila njihova platforma. Dakle, ako bi se opozicija udružila, verovatno bi bilo koji opozicija kandidat bio u opsegu između 15-20% ili nešto više procenata glasova, ali po svemu onome što danas vidimo i bez neke aktivne kampanje, jasnije platforme, jasnije strategije, stvarno je nagađanje da li bi oni mogli da ozbiljnije ugroze Vučića. I mislim da u tom kontekstu naredni izborni blok više treba razmatrati kao prostor da se opozicija konsoliduje i da napravi nekakve temelje koji bi tek u narednom periodu mogli da služe za ozbiljno izazivanje Vučića.
Gospodine Velebi, da li bi Grigorija imao šanse ako uđe u politiku? Međutim, kod njega ima jedna stvar, da on nije baš naročito ugledan u opozicionim krugovima u Republici Srpskoj, jer njega tamošna opozicija optužuje da je imao neke mutne financijske radnje sa Dodikom.
Kao što sam rekao, vladika Grigorije nije političar i teško mi zamislivo da on može da postane to preko noći. Mislim da bi pronalaženje rešenja u vladiki Grigoriju ili u nekoj drugoj nepolitičkoj ličnosti bilo samo privremeno rešenje sa vrlo upitnim uspehom. Problem je danas u Srbiji što mi danas nemamo zapravo ni jednu ličnost za koju bismo se vezali, a ne možete da imate politiku bez liderstva. Iako sada danas svi beže od liderstva, traže neke druge alternative, ali mislim da je liderstvo, odnosno ličnost. I teorijski je politika vezana za ličnost i ljudi se preko ličnosti vezuju za određene političke ideje. Mislim da je to danas najveći problem u Srbiji, što vi na opozicionoj političkoj sceni nemate ličnost za koju biste se vezali.
Gospodine Spasoviću, evo da pomenem još jedno ime. Kakve bi šanse imao Nebojša Zelenović, bivši predsjednik opštine Šabac? On je dosta popularan u opozicionoj javnosti.
Nebojša Zelenović je popularan u jednom delu javnosti, ali se čini da su njegove akcije značajno pale nakon što je ipak odlučio da izađe na lokalne izbore u Šapcu i da pokuša da brani svoju vlast, i onda se deo bojkotne opozicije onako sručio na njega, što zvanično, što nezvanično po društvenim mrežama, tako da se od tada Zelenovićeva putanja koja je bila nekako rastuća je nekako jedno kao da opada i on se pokušava da nađe svoj novi prostor i vidimo da pokušava da izgradi neku saradnju i sa Ne davimo Beograd, što pokazuje da sa ovim opozicionim strankama mu ne ide najbolje. Tu je važan deo taj zastoj u reujedinjenju ili, Boga pita kako to treba nazvati, tom procesu reintegracije Demokratske stranke, tako da mi se čini da danas Zelenović ima manje šanse nego što bi to možda mogli da procenimo pre 2 ili 3 godine, što opet nas vraća na temu važnosti političkih partija i svega toga. Naprosto scena je previše usitnjena i lako je tu nekoga progurati u prvi plan i uberiti ljude da on izgleda kao dobar kandidat, ali ga je lako i povući nazad među sve ostale koji nemaju posljednje šanse.
Gospodine Velebić, kako je vaše mišljenje o Nebojši Zelenoviću? Ima li on ikakve šanse, ne mislim da pobedi Vučića, nego da se pojavi kao kandidat?
Ja mislim da nema. Mislim da gospodin Zelenović je verovatno dobro obavljao svoju funkciju gradonačelnika Šapca, ali mislim da bi bilo pošteno, iskreno reći da svako od tih ljudi prepozna negde svoje potencijale, kapacitete i domete. Vi možete da budete dobar gradonačelnik, ali to ne znači da ste politički talentovani da uradite nešto više od toga.
Gospodine Spasojeviću, zanimljivo je da su i predsjednik Vučić i premijerka Brnabić reagovali jedino na pominjanje Marinike Tepić i Vladike Grigorija. Vučić je za gospođu Tepić rekao da u Srbiji ne postoji nijedan čovjek koji je kao ona promenio 6 političkih partija, što se kasnije ispostavilo kao netačno, a Brnabić je ironično poručila da su Tepić i Grigorije jaki kandidati i da će neko od njih pobediti na izborima. Da li to ipak govori da Vučić i njegova okolina malo ozbiljnije uzimaju ta dva imena?
Vučić i njegova okolina reaguju na bilo kakvo podizanje glave, postavljanje pitanja, kritiku i slično. Moguće je sasvim da ih Marinika Tepić malo više nervira, zato što je uporna, zato što otvara neke zanimljive priče i zato što je žena. Na isti novi način do kojih ih nervira Tanja Fajon kao predsjednica Europske unije u pregovorima, da ih na isti taj način malo i Tepić triggeruje, da tako kažem, preko mere. Tako da nisam siguran da su to neki signali. Moguće i da oni, prosto i Grigorije i Marinike, izlaze malo iz te neke uobičajenog okvira opozicionih lidera i da za njih treba kreirati kontrakampanju malo detaljnije nego što su recimo to Đilas ili Jeremić, koje možete da lako uokvirite kao predstavnike bivše vlasti i slično. Prosto njih dvoje su nešto novi i u tom smislu možda zavređuju veću pažnju i Vučića i Brnovića.
Gospodine Velebit, po vašem mišljenju, zašto su Vučić i gospođa Brnabić izdvojili gospođu Tepić i Vladiku Grigorija i jedino reagovali na njih kao na moguće predsjedničke kandidate?
Pa ja mislim da gospođa Tepić i Vladika Grigorije jedini negde i orbitiraju u opozicionom delu javnosti kao neke ličnosti koje bi mogli da budu neki kandidati. Mislim da je zbog toga i sa političke gledano sa njihove strane bilo i logično da će ih oni pokušati da napadnu i diskredituju kroz svoje medije. A to što rekla gospođa Brnabić da bi neko od njih mogao da pobedi, mislim da je to još jedna zamka u koju mi upadamo kada oni nešto tako kažu, zato što pred svake izbore i predsjednik Vučić i funkcioneri Srpske napredne stranke govore o tome kako će Srpska napredna stranka možda izgubiti izbore, kako gospodin Vučić možda neće dobiti predsjedničke izbore, i to služi s jedne strane da se dodatno mobilišu glasači Srpske napredne stranke, da se prikaže u javnosti da postoji ugroženost od tog radikalnog opozicionog dela javnosti kako vlast to predstavlja, i dodatno da se možda malo i podigne rejting tih nekih ljudi. Jer vi uglavnom kada napadate ljude koji su u opoziciji, vi njima dižete rejting u javnosti. I u oči izbora i parlamentarnih i predsjedničkih smo mi mogli da vidimo kako vlasti napadajući i iznošeći neke netačne rezultate iz istraživanja javnih mnjenja, gde neke kandidate pokazuju da imaju više procenata nego što zaista imaju. Mislim da se Vučić tu negde igra sa opozicijnim kandidatima i malo jednima daje veću šansu, pa onda ih malo spušta, pa malo daje drugima, i na taj način zapravo dodatno rasparčava opozicijnu javnost i biračko telo.
Mislite da je ovo što pominje gospođa Brnabić da bi oni mogli da pobede, dobro, to je ironično pre svega rekla, ali mislite da bi im to moglo malo podići rejting?
može da podigne rejting u smislu da ih opozicioni glasači shvate možda malo ozbiljnije, da zaista postoji neka šansa, ali mislim da vlast ne bi dizala rejting bilo kome da oni prethodno nisu sigurni da niko od tih ljudi zapravo ne može da napravi neki ozbiljniji rezultat. Mislim da se Vučić ne bi preigrao u tom smislu da nekome previše podigne rejting.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji može pojaviti ličnost koja bi imala šanse da pobedi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima aprila iduće godine. Sagovornici su Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vuk Velebit, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, ima oni koji smatraju da bi Vučića mogao da pobedi samo veći nacionalista od njega. Da li su u pravu?
Ja mislim da nisu u pravu. Mislim da je, iako je Vučić napravio svoju ideološku transformaciju od 2008. na ovamo, da je i dalje mnogo veće biračko telo u ovom proevropskom, modernističkom, post-DOS, post-DS biračkom telu, i da naprosto tu treba tražiti stajnu tačku. Vučić na kraju krajeva u svakom trenutku može da sklizne nazad ka svojoj radikalskoj fazi i radikalskim pozicijama ako mu to zatreba, i mislim da generalno ni na nacionalnim pitanjima, ni na najosjetljivijem pitanju Kosova se ne može stvoriti neka platforma sa kojom se može napasti Vučić. Čak ne govorim sad iz normativne perspektive, već iz prostog brojanja biračkog tela i raspoloženja birača, a da ne govorim o tome, mislim da bi bilo i u značajnoj meri pogrešno napadati Vučića iz te pozicije. Ali vidim da je to dosta popularno u određenim delovima opozicije, da se to nekako uvezuje i sa radikalnim desnim, sa populističkim idejama, sa antivakserima, i da tu sad imamo jedan čitav niz novih pozicija, novih aktera koji to pokušavaju da urade, ali se meni čini da to nema ozbiljan potencijal.
Gospodine Velebit, mislite li vi da bi Vučića mogao da pobedi samo veći nacionalista od njega?
Ne mislim, i mislim da je to jako pogrešno gledanje. Ako ćemo Vučića da menjamo većim nacionalistom ili većim populistom od Vučića, pa onda bolje da ga ne menjamo. Tako da ja mislim da svi koji pokušavaju građenjem nekih nacionalističkih pozicija ili rušenjem Vučića na pitanju Kosova ili na nekim nacionalnim pitanjima, to je možda kratkoročno dobro za prikupljanje nekih poena, ali dugoročno to je politički nezrelo i glupo.
Gospodine Velebit, po nekim mišljenjima Vučić bi mogao da padne samo ako dođe do rascepa u njegovoj stranci, ako se u samoj stranci pojavi pretendent na presto. Uostalo, mnogi autoritarni lideri su tako pali. Ima li šanse da se to dogodi u Srbiji?
To jeste jedan od scenarija o kojem se nekada govorilo ili se govori danas, ali ja mislim da je to pogrešan način gledanja, jer ako je za pad Vučića potrebno da dođe do sukoba i rascepa SNS-a, pa da neko drugi iz te garniture dođe na njegovo mesto, mi onda suštinski ništa nismo radili. I tu je glavno pitanje da li mi hoćemo zamenu ili hoćemo promenu. Mislim da je mnogo bitnije da želimo promenu. Mi već sada vidimo da se u posljednje vreme dolazi do određenih sukoba koji tinjaju na nekoj liniji između Vučića, njegovog brata i drugih funkcionera koji su u vrhu Srpske napredne stranke, i vidimo da i ove afere koje izlaze u posljednjih, recimo, dve godine u našoj javnosti ne bi izašle da nema frustriranih ljudi unutar sistema, u policiji, u službama, u drugim institucijama. Mislim da to sve govori da se ovaj sistem načinje, da ima sve više čestitih, nezadovoljnih ljudi koji su videli kako su se preko noći mnogi na svojim funkcijama obogatili, ali da bi došlo do ozbiljnijih političkih izazova i promene, preduslov je da imamo jasnu artikulaciju ideja na opozicionoj strani, a onda će sve ove druge stvari pomoći da on bude pobeđen.
Gospodine Spasoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi Vučić mogao da padne ako dođe do rascepa u njegovoj stranci i pojavi se pretendent na njegovu poziciju?
Mislim da su ovi sukobi koje sada vidimo unutar vlasti i unutar SNS-a važni, i da se tako saznaju različite stvari, afere koje inače ne bi saznali, ali mi se čini da to će izuzetno teško dobiti neku vrstu političke artikulacije, odnosno da će to ostati sukobi unutar vladajuće klike i da niko nema ni motiv ni šansu da se suprotstavi Vučiću. Naprosto SNS jeste zasnovan na Vučićevoj popularnosti i njegovom biračkom telu i bilo bi ludost očekivati da se, ne znam, Nebojša Stefanović ili u nekim ranijim godinama Tomislav Nikolić odluče da izađu iz stranke ili da se kandiduju protiv Vučića. To se na kraju krajeva nije dešavalo ni kod Srpske radikalne stranke, niti kod Demokratske stranke dok je bila na vlasti, tako da nije realno da to očekujemo ni kod naprednjaka, naročito sve dok oni imaju 40-50% biračkog tela i dok ih niko ozbiljnije ne ugrožava iz opozicijnog bloka.
I evo da vam postavim još jedno pitanje na kraju. Gospodine Velebit, Aleksandar Vučić vlada već 8 godina, kontroliše medije, kontroliše sve institucije, pita se apsolutno za sve. Već godinama njegov rejting je oko 50% ili nešto preko toga, znači većina građana mu veruje. Da li je on praktično nepobediv na izborima?
Pa mislim da je svako pobediv. Videli ste na primjeru nekih država u regionu gdje smo mislili da ni Milo Đukanović nije pobediv 30 godina, pa se ipak pokazalo da je pobediv. Ja mislim da Aleksandar Vučić jeste pobediv i da će on biti pobeđen u onom trenutku kada građani budu imali ličnost za koju će se vezati, kada se budu vezali za ideje, kada budu imali kome da veruju i kada neko drugi bude imao da im ponudi tu neku izvesnu budućnost o kojoj Aleksandar Vučić govori i nudi svojim glasačima i kada na opozicionoj strani političari krenu da penetriraju i u biračko telo Aleksandra Vučića, kada budu prevazišli ono što se misli i kako se kreira javno mnjenje na Twitteru, tako da mislim da Vučić jeste pobediv, možda nije pobediv u ovom trenutku, ali ja sam siguran da će se to desiti pre ili kasnije.
Gospodine Spasoviću, mislite li da je Aleksandar Vučić u sve poluge moći koje on ima, to su velike poluge, da li je on praktično nepobediv na izborima?
Naravno da je Vučić pobediv na izborima, imao i Milošević različite poluge moći, velike i drugačije od ovih koje ima Vučić, pa je pobeđen više puta. Kod Vučića ima dve stvari koje kreiraju taj aureol nepobedivosti. Jedna je ta što mu već 8 godina međunarodne okolnosti idu na ruku, on jednog trenutka nije bio pod ozbiljnom pritiskom spolja, ali ono što je važnije, on iznutra nijednog trenutka nije bio pod nekim jačim izazovom, kad god su se pojavljivali neki akteri koji su možda mogli bar malo da ga ospore, to nije trajalo predugo i meni se čini da ćemo mi pravo Vučićevu snagu vidjeti onog trenutka kada opozicija odluči da izađe na izbore i da uđe u ozbiljni izborni, a onda i van institucionalni konflikt koji će trajati neko vreme. Sve što smo mi do sada vidjeli, bilo da je reč o otporu Demokratske stranke na početku, o 1 od 5 miliona protestima ili protestima Ne dajmo Beograd, Jankovićeve kampanji, sve je to bilo nešto što je trajalo jedno ili dva leta ili zime i ništa toga nije uspjelo da se institucionalizuje. Mislim da jednog trenutka kada se kreira kakav takav ujedinjeni blok, on ne može zapravo u startu gađati na 30-40% biračkog tela, ali kad se Vučić bude suočio sa nečim što je konstantni otpor, nekakav plan, nekakva strategija, da ćemo polako početi da vidimo pukotine, a onda verujem i da će se međunarodni kontekst donekle promeniti i da ćemo zapravo imati taj simultani pritisak na Vučića koji će ga donekle oslabiti. Ali mislim, sve ove priče su, kako bih rekao, vrlo načelne, bez konsolidacije u opozicijnim redovima i to je ono na čemu treba da bude fokus u narednih nekoliko meseci.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Spasoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Velebit.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vuk Velebit, politikolog iz Beograda, i Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da sve sadržaje možete naći na našem portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored našeg sajta, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.